الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نرحمة بلن شوش تفشولار بزن دوامي تبز بونج دا الله رب بزن وزن تنططغن يانغا بيك اسم نرنا تقتلاص بز كلام بونج تقتلا تغن الله رب بزن اسم نر پیغمبر بزن سنت دا كلغن اسم نر پیغمبر بزن صلى الله عليه وسلم الله رب بزن شوندي اسم نر بلن اتادن Бәлки ул исемнәр безнең колакларыбызга ятышлы да түгелдер, чөнки ул асылы гарәп һәм безнең халыкта киң таралмаган, ләкин аны кайбер галимнәр Аллаһ Раббыбызның исемнәр санавына керттеләр, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләрендә шундый рәвештә килде. Беренче исем Әл-Хайи, икенчесе Әс-Ситтир. Беренче исемгә тукталганда Әл-Хайи Яны икеләтә, яны икеләтә каты итеп әйтү, Әл-Хай дип әйткәндә, ул тереклек мәгънәсе бирә. Әл-Хайи ике я белән килгәндә, оялу мәгънәсе килә. Гараб телендә истахия яки ястахи аның фагыль булып Әл-Хайи ул оялу мәгънәсе килә. Яны оялучан зат. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ни өчен Аллаһ Раббыбызны шундый исем белән атады? Менә шушы мәгънәгә тукталасым килә. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм читтә бер кешене юынганын күрде. Ялангач килеш юынганын күрде. Һәм ул кешегә атап түгел, ләкин гомумән халык җыелгач әйтте. Аллаһа Тәгалә инна Аллаһа газза ва җал хайиюн ситир, йухиббул хая ва сатр, фаиза ихтасал ахадукум фалийстатир диде. Аллаһа Тәгалә ул хайи, ул оялучан зат. Һәм ситир без аңар икенче исем ул бүген туктала торган яшерүчән. Үзе яшерә һәм каплануны яшерүне ярата. Йухиббул хая ва сатр диде. Ул оятны һәм кеше үзен каплаганын, яшеренгәнен ярата диде. Әгәр дә берәрегез гусул кыйнасы юынасыгыз булса, капланыгыз диде. Ягъни монда гаип нәрсәдә кеше юынган, капланган җирдә түгел. Мәсәлән, кабина эчендә түгел, хәзерге ваннылар шикелле җирдә түгел, ачык җирдә читкәрәк киткән ул үзе. Ләкин барыбер кеше күзенә күренерлек итеп юынган. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушындый рәвештә сахабаларга әйтте. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Сезнең Роббыгыз бийек, Роббыгыз хай карим диде. Хай шул ялушан һәм карим юмартты. Ул яла, әгәр дә Аллаһның бәндәсе ике кулын күтәреп сораса, буш кайтарырга сифр дип әйтте. Гараб телендә сифр 0 санына әйтелә, ягъни буш бер нәсәсез кайтарудан яла дип әйтте. Менә бу хадистә ул хадисне Абу Дауд рахимахулла риваят итә, һәм анда да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһа Тәгаләне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ялу сыйфатына ия дип атады. Коръан Кәримдә Аллаһу субханаһу ва тәгалә, мәсәлән, Бакара сүрәсендә 26-нчы аятында Аллаһа Тәгалә әйтә: "Инна Аллаһа ла йастахи ай йадриба мәсәлән багъудатан фама фауқаха". Аллаһа Тәгалә оялмый дип әйтте. Мисал итеп китерегә ширкине яки аннан кичкенәрәк нәрсәне дә, яки бигрәк нәрсәне дә оялмый. Чөнки монда фама фауқаха гарәптә ике төрле мәгънә бирә: бигрәк яки түбәнрәк мәгънәдә галимнар әйттеләр, китереп була диделәр. Монда әйтте: "Инна Аллаһ ла йастахи" диде. Әтигендә хадистә килә "ояла" дип килде. Ничек моны аңларга? Менә бу сыйфатлар әлбәттә кеше аңлый торган сыйфатлар шулай бит. Мәсәлән, без Аллаһ Тәгаләне гыйлем иясе дип әйткәч, без гыйлемне нәрсә икәнен аңлыйбыз. Аллаһны тере дип әйткәч, тереклекне дәген нәрсә икәнен аңлыйбыз, чөнки кеше дәген тере, Аллаһ дәген тере. Әс-Сәмиә аль-Басир ишетүче һәм күрүче дип әйткәндә, ишету күрүне аңлыйбыз. Ләкин Аллаһның тереклеге, Аллаһның күрүе, Аллаһның ишетүе һәм башка сыйфатлары кеше сыйфатына ошамаган. Аллаһ Раббыбызның айырмасы бар. Ягъни Аллаһка айрым хас. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә ишетә, кешедәген ишетә, ләкин кеше шикле рәвештә ишетә. Ә Аллаһ Тәгалә шиксез рәвештә. Бөтен төрле тавышны, үзе теләгән бөтен әйберне Аллаһ Тәгалә ишетә, үзенә лайыклы сыйфат белән ишетә. Менә монда да без оят дигән әйберне аңлыйбыз. Оялу сыйфаты һәрберебез аның мәгънәсен аңлый шулай бит. Ләкин оялу сыйфаты ул кешедә гадәттә начар сыйфат булып аталмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер көнне бер кеше бер кардәшен тәнкыйтьли иде, бер сахаба тәнкыйтьли иде. Нәрсә тәнкыйтьлисен дигәч, ул оялучан дип әйтә. Ояла ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә: "Аны ялуда тәнкыйтьләмә" ди. Оялу начарлык белән килмәс ди. Һәм икенче бер хадистә әйтә: "Иманның тармаклары бар. Иң биек тармагы ул ла иляха илляллах. Иң түбән тармагы җирдә яткан чүпне кешегә кумаучы шаулый торган әйберне алып ташлау ди. Хәмәйтә әл-хая шубатун минәл иман диде. Ялу ул шушы иманның тармагының берсе диде. Яни ялуны иман тармагыннан санады. Шулай булгач, ялу ул күркәм сыйфат. Ләкин ялу кашан ул ношар була. Менә монда Аллаһ Таала ялмыйм дип әйтә. Кашан ул ношар? Хамул гараб тирне ялу дип тәген аталып итми, хаҗал дип тә атала. Әгәр дә кеше шушы ялу аркасында хаклыкны әйтүдән оялса, тиешле эшен эшләүдән оялса, җирне җиткереп бер хаклыкны ирештерү яки кирәкле эшне башкарудан ул аны тыеп кала икән, бу инде мактаулы түгел. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз менә монда сыйфатлаганда без сыйфатлыйбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы ялу сыйфаты белән сыйфатлана һәм аның исеме Әл-Хайи ул ягъни Адам баласына буш кайтарудан ояла дип әйтсәм була. Адам баласын газаплаудан изге бәндәләрен бу күбрәк рәхмәт иясе. Аллаһ Тааланың гафу иясенә мәгънә бирә. Мәсәлән, бер хадисдә килә, бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм гыйлем мәҗлесендә утырганда 3 кеше мәчеткә керә. Шуның беренчесе алга үтә. Пәйгамбәрбез яна ук килеп утыра. Икенчесе ояла һәм читтәрәк утыра. Өченчесе бурылып китеп бара. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә: "Үч кеше турында сезгә хәбәр итимме?" ди. Беренчесе Аллаһта "Фәәмма ахадухум фәәва иләллаһи фәәвахул лаһ" дип әйтә. Аллаһка сыгынды һәм Аллаһ аны сыгындырды дип әйтә. Икенчесе "Әммәл ахар фәстахия фәстахияллаһу минху" ул оялды дип әйтә. Аллаһ Тәгалә дә аннан оялды. Ләкин моны аңлаткан галимнәр әйтә, Аллаһ аны гынахын кичерде дип әйтә. Ул гынах эшләмәде. Ул үзенең тыйнаклыгы белән килеп утырды, ләкин Аллаһ Тәгалә аны җәзага тартмады һәм аны гафу итте дип әйтәләр. Бу аммал ахыр, өченчесе, фааграда фааграда Аллаһу анху. Ул йөзен җыерды. Аллаһ Тәгалә дә аннан йөзен җыерды. Менә бу өч төркем кеше. Шулай булгач, без Аллаһу субханаһу ва тааляның менә шушы исемен аңласак, иң беренче мәгънә ул безгә аңлата, ягъни Аллаһ Тәгалә шушы сыйфатка ия икән. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы сыйфаты бар икән. Ягъни без оялмыйча сорарга тиешлебез Аллаһтан. Менә хәзер аңлатам дуа мәсьәләсендә. Пәйгамбәрбез әйтте: "Әгәр дә кеше гынахлы әйберне сорамаса, туганнар арасын үзә торган әйберне сорамаса, ягъни монда инде гомумән гынахлар керә, һәм дуада тәхәдди дигән нәрсә, шиктән үтү дигән нәрсә ярамый, шиктән үтмәсә, ул кешегә Аллаһ Тәгалә вәгъдә итте 3 әйбер дип әйтте. Ягъни аңар җавап килә. 3 әйбернең берсе җавап булып килә. Беренчесе, аңар Аллаһ Тәгалә сораган мурадына бирә. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә аңар шушы теләгәне өчен бу мурадын бирми, ләкин берәр бәлә казаны китерми. Шушы дуа сәбәпле Аллаһ Тәгалә аны берәр хәвефтән, берәр бәлә казадан саклап кала. Өченчесе, Аллаһ Тәгалә шушы дуасы сәбәпле ахирәттә бик зур әҗер савап бирәчәк. Шуңа күрә кулын күтәреп сораган кеше, дуа кылган кеше бер кашан да мәхрүм булмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә аңар җавап бирергә вәгъдә итте. Һәм дуаны, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Әгәр дә сезгә бер кеше изгелек эшләсә, шушы изгелеге белән аңар кайтарыгыз" диде. "Әгәр дә кайтара алмасагыз, дуа кылыгыз" диде. Дуа кылырга кушты. Моны ничек аңларга? Чөнки син дуа кыласың, бу кешегә яхшылык сырыйсын, гаиләсе өчен, тормышы өчен, хидаят өчен, хидаят сырыйсын, һәм башка төрле яхшылыкларны сырыйсын. Кыямәт көнендә безнең бөтен гамәлләр күрсәтелгәндә, теге кешенең дә сиңа кылган изгелеге күренәчәк, һәм шул ук вакытта синең аңар кылган дуаң да күренәчәк. Ул сиңа изгелек эшләгән булса, берәр нәрсә биргән булса, инде син дуа кылып аны каплатын. Безнең инде тапшыруларда без аның турында әйттек. Мусульман кеше бер кашан да кемгәдер әҗәтле булып калырга тиеш түгел. Без Аллаһка гына әҗәтле. Без Аллаһка һәр вакытны мохтаҗ. Ләкин сиңа берәр кеше яхшылык эшләгән икән, кайтарырга тырыш. Кифаят, ягъни аның җавабын эшләргә тырыш. Берәй бер алып тордан, кайтар ул әйбер белән. Ләкин шундый чираклар булырга мөмкин. Мәсәлән, фәкыйрләр, мисал өчен, ярлылар. Байлар аларга ярдәм итә, аның байлыгы юк, шул байлык белән кайтарырга. Мәсәлән, кайбер байлар, кайбер абыстайларны хаҗга җибәрәләр, мәсәлән. Теге кешенең акчасы юк, аны халык белән кире кайтарырга, яки берәр ярдәм итә. Аның мөмкинчелеге юк, шуны хәл мәсәлән, квартира алып бирә, яки башка төрле, яки машина алып бирә, мәсәлән, кайбер дин әһелләренә. Теге кеше аны кайтара алмый, ләкин аның коралы бар, ул да булса дуа. Аллаһтан сорый икән шул кеше өчен. Дуа кыла икән, кыямәт көнендә иншалла теге кайтарган булып саналачак. Чөнки Пәйгамбәр әйтә: "Хәтта турау аннакум кад кафа'тумуһ" диде. Дуа кылыгыз бер тапкыр түгел, Күңілігіз білен қойтаны бітіргенігізіні сізгенші, шыны қалік дұға қылығыз деп әйтті. Хәм шулай оқ, Аллах Раббыбыз шушы елу сифатына ие болғаш, қиямет күні турында пиғамбарбыз саллаллаху алейхи вассалам әйті, Аллаха тағала бәндәсін ешіре деп әйті. Ол бұ дүнияда оның гүнахларын ешіре. Хәм біз оның турында көбірек, иншалла Аллахның Ситтир есімінде көбірек сөйлербіз. Бұ дүнияда Аллах Раббыбыз гүнахларын ешіре. Хәм ахиретте пиғамбарбыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде келем, ол Бухари һәм Муслимда келген хадисте Аллаха тағала бәндәсін үзіне якын айтады. Фаядағу ғалейхи кәнафуху. Кәнаф деген нәрсе білен қаплай. Хам, яғни мақсат ешіре. Шушы бәндәні ешіре. Аллаха тағала яқын айта. Хам, Аллаха тағала оннан сұрай. Син шул күннің бұғы ибір шіләдін. Ол күннің мұны шіләдін. Бұ күннің мұны шіләдін деп, Аллаха тағала ол күшіден сұрай башлай. Теге бәндә инде қорқы біте. Бұ гүнахларын таны. Чөнки ол шіләген күннәр шул вақытта шіләген гүнахларын білә һәм хәтерлей. Инде үзен һәләк булды деп уйлаганда, Чөнки моны бер кеше белмейди. Аллаһ күреп тора. Халак булдыны дип уйлаганда Аллаһ Таала әйтә: "Мин сиңа аны бу дөньяда яшергән идем. Хәзер бүген гафу итәм" дип әйтә. Яни бу Аллаһ Раббыбызның рәхмәте. Тиге бендә ихласлы иде, ләкин беребез дә хатадан имин түгел шулай бит. Һәр беребез хата кылынучан, Аллаһ белән ике арада булган хаталар, гынахларыбыз бик күп. Менә буларны Аллаһ Таала яшереп бара. Аллаһ Таала аны кешеләргә фаш итми. Бу шырақта кеше инде уйлап йөри, бу дөньяда Аллаһ яшерде дип. Ә Аллаһ Таала аны ахиретдә бәндәгә күрсәтә. Күрсәтә һәм мин сине гафу иттем дип әйтә. Менә бу инде хисап кылыну түгел, бу гард дип атала. Гамәлләр күрсәтелә бәндәгә, менә бу синең гамәлләрең, без аны гафу итәбез, синең урының җәннәт дип әйтелә.
Шу шурында бер сорау бирим, әле баягы сөйләнгән сүз буенча әйттегез, әйме кемдер кемгәдер яхшылык эшләсә, анда әйттегез, шәри имамга фатир алып бирсә, башка төрле яхшылыклар эшләсә, имамны кайтарып бирү мөмкинлеге юк. Әмма ләкин уланы дуғалары белән кайтарырга мөмкин дип әйтәбез, әйме? Шуннан да әгәр дә Аллаһ Таала ишетсә, кабул итсә. Әмма ләкин ди кеше нәрсәдер эшләде, соңыннан уеннан кире кайтып имамнан таләп итә башласа, Мен мұны шартлы рәвештә генә сорыйм. Үзем өчен, ашыклар өчен, монда радио тыңлаучыларыбызның да күңелендә шундый сорау уянуы ихтимал бит инде ул. Менә бу очракта кайтарып бирергә тиешме? Әллә инде сез әйткәнчә, мин инде шушы әҗәтемне кайтарып бирелгән кадәр дуга укыдым, Аллаһу Әкбар дип куйса бу очракта нәрсә?
Асылда менә бүләк бирелсә, бүләктә кире кайту ул күркәм әйбер түгел, һәм кайбер галян тыялар.
Галимнәр бу бу ситуацияны өйрәнәме?
Ие, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә килә, Гумар радийаллаһу анху бер кешегә атын бүләк итә. Ләкин теге кеше атка игътибарсыз булып чыга. Карамый, аты инде ташландык хәлгә төшүп җитә. Шуннан соң Гумар бу атны кире кайтарырга тели. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, бүләкне биргәннән соң кире алучы ул кыскан эт кире кысыгын ашаган шикелле дип әйтә. Менә син эт кысып чыгара, шул кысыгын кире ашаса, шуны шикелле дип әйтә. Син бер әйберне бүләк итеп биргәнсең икән, аны кире кайтару инде галимнәр күркәм әйбердән саналмый. Әлбәттә кайтарып була бик кирәк булганда, ләкин бу инде менә шушы пәйгамбәрбезнең чагыштырмасына туры килә. Шуның өчен, әгәр дә кеше бүләк бирә икән, риза бахил булырга тиешле. Һәм шул ук вакытта садака. Садака аталган, мәсәлән, сидк, ягъни кеше садака бирә, һәм садакасыннан инде кире кайтмый. Чөнки бу Аллаһ ризалыгы өчен чыгарган, Аллаһ ризалыгы өчен биргән, һәм ул аны кире кайтарырга тиеш түгел. Мәсҗид салдырды Аллаһ ризалыгы өчен. Эшләнгән әйберләр без аны кире кайта алмыйбыз. Ул менә ничек була ала кире кайта? Менә мәсәлән, син бер әйберне бүләк итеп бирдең, машинаны мисал өченме? Бер кешегә машина бүләк итеп бирдең. Һәм бу теге кешенеке булды. Һәм син анда мәсәлән утырып йөри аласың. Ләкин ул кешедә Ләкин син анда утырып яки алып тора аласың, мәсәлән, үзеңә кирәктә куллана аласың, ләкин ул огыныкы булып санала, син аңа куллана аласың мисал өчен.
Тәй кешене инде рәнҗетмичә генә.
Ие, әйтәсем килә, менә мәсәлән, бер әйбер садака булып бирелсә, сиңа ул халал булып керә ала мисал өчен. Менә мәсәлән, син ит өләштең. Мәсәлән, нәзер ите. Нәзер итеп чалдын, мискеннәргә, фәкыйрьләргә корбан итеп өләштин. Үзеңә калдырмыйсын, чөнки фәкыйрьләргә дип ниятләсән, үзеңә калдырмыйсын, фәкыйрьләргә өләштин. Туганнарыңга фәкыйр, шуларга кунакка килдин. Шушы синең нәзер корбаныннан алар аш пешергәннәр. Сиңа ашарга ярыймы юкмы?
Ярыйдыр инде бу сорак.
Әлбәттә ярый, чөнки ул инде ул аларныкы булды.
Аларның садакасы бит инде.
Булар сиңа инде бүләк булып килә. Алар инде үз мөлкәтләрен алдылар һәм бу әйберне сиңа бүләк итеп бирәләр, тәкъдим итәләр.
Бу изгелегенең әҗре кире кайтуының белән бер бит инде, әйме, аерым бер мисал ашуны.
Ие, чөнки менә монда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам заманында шундый әйбер була. Гайша анабыз шулай иттереп мискеннәргә өләшә итне, һәм Бәрира дигән бер куллыктан азат ителгән хатынга бирә ит кисәген. Пәйгамбәр ул ашарга пешерә һәм пәйгамбәрбез ашамакчы була. Гайша пәйгамбәрдән тыя ул битти садакадан бирелгән ит дип әйтә. Пәйгамбәр үзе әйтә, аңар садака иде ди, ул безгә инде бүләк дип әйтә. Чөнки инде ул аны кабул итеп алды. Хәзер бүләк итеп, мәсәлән, тәкъдим итә икән башка кешегә, уларның хакы инде ул малдан саналмый. Менә шушы әйбергә тәкъдим итәргә кирәк дип әйтәм. Шуңа күрә бүләк бирәсең икән, чын күңелем белән бирәсең, Аллаһ ризалыгы өчен бирәсең. Менә бу тиге кире кайту, әйткәнемчә, кысык белән бергә пәйгамбәр безне чагыштырды. Гадәттә гади кешеләрдә дә күркәм гадәт булып саналмый. Шулай бит. Мәсәлән, кеше бер әйбер бирә икән һәм шулай берне кире сорый, бу инде әлбәттә күркәм әйбер түгел. Һәм менә монда Аллаһ субханаһу ва тааланың шушы исемен агынаганда безгә иң мөһим әйбер ул да булса гынах кылганда үзеңне яшерү. Әгәр дә Аллаһ тааля бездән ояла икән, ничек без аннан оялмаска тиешлебез? Шуңа галимнәр әйтте, кеше өч әйбердән оялады. Беренчесе, кеше башка кешеләрдән ояла. Икенчесе, үзеннән ояла. Өченчесе, Аллаһ тааладан ояла. Гадәттә кеше башка кешеләрдән оялу сыйфаты күп кешедә бар. Шулай бит. Кеше нәрсә әйтерме икән, кеше нәрсә әйтерме икән дип кеше оялып башка кешедән ул калдыра. Һәм кызганычка каршы кешедән оялу кашан ул яхшы сыйфат. Әгәр дә ул гынахтан оялу булса. Менә мәсәлән, бер сәләфле борынгы галимнәрдән берсен китерәм. Намазга соңга кала. Мәчеткә барганда инде кешеләр мәчеттән чыгып киләләр. Битен каплый дигән бурылып кайтып китә. Танымасыннар дип, күрмәсеннәр дип, чөнки бу намазга соңга калды. Гыйбадәткә соңга калды, бу шуннан оялды. Ягъни син изгелектән соңга каласың икән, менә шу әйбердән оялырга кирәк. Бүтән кеше мәсәлән өмәгә килде. Син йоклап калдың. Күңелендә иман әсәре булган, оялу сыйфаты булган кеше аннан ояла. Бүтән кеше җыелган җиргә ул килми калды мәсәлән. Һәм бу әйберләр Аллаһка итагатьлеккә бәйле булса. Кешедән оялу. Әгәр дә кешедән Ялу сыйфаты җитмәсә, үзеннән ял дип әйтәләр. Үз-үзеннән ял, чөнки куллу нафсин галә нафсихи басыйр. Һәр кеше үзенә үзе караучан, үзенә үзе карап тора. Ягъни син үзеңне беләсең, дөресләмәгәнне аңлыйсың. Ни оялмыйсың син? Бу хата, гынах эшләгәнеңне беләсең. Сине бер кеше күрми, ләкин бу сиңа килешми бит. Синдә гыйлем бар, син мәдрәсә бетердең, син укыдың. Бу эш сиңа килешми, син үзеңнән үзең ялларга тиешле. Һәм өченче һәм бу иң бийеге Аллаһтан ялу. Аллаһа тагаладан яла белү. Чөнки менә бу ялу иман кирәк. Менә монда Аллаһның олылыгын аңларга кирәк. Аллаһның бийеклеген аңларга кирәк һәм менә бу ихсан дәрәҗәсендә. Чөнки пәйгамбәрбездән Джибрил ихсан нәрсә дип сорагач, Джибрил алейхиссалам аңлатты: "Антагбудуллаһа каннака тара, фа ин лам такун тарах фа иннаһу ярак". Аллаһка шулай гыйбадат кыласын, аны син күргән шикелле. Син аны күрмисең, ләкин ул сине күреп тора. Һәр вакытны Аллаһ сине күреп тора дип сизәсең икән. Менә шул инде ихсан дәрәҗәсе була. Аллаһтан оялу, гынах эшләүдән оялу. Шуңа галимнәр үзләренең шәкертләренә киңәш биргәндә әйтә торган булалар. Аллаһ яраткан урында югалма. Менә намаз вакыты җитте, Аллаһ сине күрергә тели мәчеттә. Син мәчеттә бул. Аллаһ сөймәгән урында күренмә. Менә мәсәлән, килешер идеме мисал өчен, хәзрәт кешегә яки намаз укучы кешегә түбәтәй белән ночной клубка барырга мисал өчен. Әлбәттә, аны бер акыллы кешедән кабул итми шулай бит. Яки яулыклы кыз кеше шундый җиргә барса, әлбәттә моны бүтән кешеләрдән инкар итә. Менә шушы ялу дигән Аллаһ субханаһу ва яраткан җирдә булырга тырыш, Аллаһ сөймәгән җирдә булма. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадистә килә, ул әйтә: "Аллаһтан хакыйкы ялу белән оялыгыз" дип әйтә. "Истахью мин Аллаһи хаккал хая". Хакыйкы шын ялу белән оялыгыз. Без бит оялабыз дип әйтәләр сахабалар. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә: "Ул гына түгел" дип әйтә. Хакыйкы ялу ул башыңны саклау, хаманда булган агызларын саклау. Күз, колак, тел, ягъни Аллаһтан оялган кеше харамга караудан ояла. Харамны тыңлаудан ояла. Теле белән Аллаһ яратмаган сөймәгән әйберне әйтүдән ояла. Вал батна ва ма хава. Үзеңне ишенне сакла. Һәм шунда булган агызларын сакла. Аның якын тирәсендә эш, ягъни син яласын харам әйбер керү. Күңелендә ношар уй булу, хөсетлек, күнчелек, башка төрле тәкәбирлелек күңелендә булган әйберләрдән ояласын. Ягъни Аллаһ та синең күңелеңне белеп тора, шушы әйберләрдән ояласын. Һәм җинси агызларын сакларга тиеш кеше. Харамга куллануда һәм башка төрле әйберләрдә. Тәзәккәр аль-маут ва аль-бала. Үлемне искә алу. Бу дөньядан бетүне, зәннәребез ишере бетәчәк, бу дөнья бетәчәк, ул әйберне истә тоту дип әйтә. Кем ахиретне тели, бу дөнья зиннәтен калдырыр, кем шуларны башкара, шул Аллаһтан хакыйкы ялу белән ояла дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шуңа күрә Аллаһтан ялган кеше менә шушы әйберләргә игътибар итәргә тиеш. Һәм менә моны галимнәр әйтте, бу җиңел түгел. Бу кашан килә? Менә бу безнең тапшыруларыбыз, Аллаһ турында сөйләүебез, шушыңар бәйле. Аллаһның бийеклеген аңлау, ал бит күреп тора, шушы нигъмәтләрне биреп тора. Күзең белән син мәсәлән харамга карыйсың, ал күзне Аллаһ сиңа нәрсә өчен бирде? Күпме кешеләр бар, Аллаһның матур зиннәтле дөньясын күрә алмыйлар. Әниләрен күрә алмыйлар. Күпме кеше бар, ә Аллаһ аны сиңа бирде, нигъмәт итеп бирде, ә син аны харамда кулланасың. Кулак шулай ук, телләребез нәкъ шулай ук. Һәм башка агъзаларыбыз кеше шуның турында уйланырга һәм фикерләргә тиешле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер мәшһүр хадисе бар. Ул Бухари җыентыгында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Инна мимма адрака ан-насу мин каламин нубуватил аула, иза лам тастахи фасна ма шит". Алдагы кешеләр, алдагы пәйгамбәрләрдән истә калдырган сүз дип әйтә. Бөтенесе дә ул сүзне белә ди. Әгәр дә оялмасаң, нәрсә телисен шуны эшлисең. Ояты булмаган кеше нәрсә тели шуны эшли. Менә бу хадистә яки анда әмер рәвешендә килә. Нәрсә телисен шуны эшлә дип килә. Галимнәр ничек итеп бу хадисне аңларга дивидләр. Ояты булмаган кеше әгәр дә оялмаса, нәрсә теләсен шуны эшләсен. Бу тәхдид рәвешендә, ягъни газаптан курыкмасаң шуны эшлә дигән мәгънәдә. Ягъни газап рәвешендә килә. Икенче мәгънәсе, әгәр дә син оялатыган түгел икән, кара да, ояты бер булмаса эшлә. Шул мәгънәдә. Өченче мәгънәсе, галимнәр әйтте. Ояты булмаган кеше нәрсә тели шуны эшли диделәр. Уятсыз кеше нәрсә тели шуны эшли. Ул кешене инде чикләп булмый. Шуңар Ибн Аббастан радиллаһу анһудан килә: "Әл-хая вәл-иман каринан" дип әйтә. Оят белән иман икесе бергә ди. Берсе югалса, икенчесе дә югала ди. Иман югалса, оят югала. Оят югалса, иман югала ди. Менә бу бик мөһим әйбер. Кызганычка каршы, менә без шушы динсезлек тәрбия белән кешегә динле тәрбия бирмәү аркасында кешедән оят сыйфатларын югалттык. Хәзерге вакытта аракы ичү әлбәттә зур гынах һәм улы оялу. Гынах шулай бит инде, ләкин кеше аны оялмый, урамда чиргә мөмкин. Хәтта ул гына түгел, хәтта гади табигый ояла торган әйберләр, хәтта кайбер хайваннар да оялып эшли торган әйберләр, ягъни җинси якынлык дигән әйберләрне кеше оялмыйчы транспортта эшләргә мөмкин яки башка төрле кешеләр йөри торган җирдә. Һәм бу кыямәтнең галәмәте. Кыямәт көненең галәмәте Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Кеше үзенең шушы җинси эшен башкарыр, юл кырыенда ягында үтеп киткән кеше әйтер, ни юл читтәрәк башкармый" дип. Кызганычка каршы, без ахыр заманга якынаябыз. Кеше шушы оят сыйфатын югалту сәбәпле безнең җәмгыятебез әлбәттә яхшыга бармый. Һәм бу инде мәсәлән Европада, мисал өчен, без анда булган инде җәмгыятьтә ахлаксызлык һәм шушы ңар бәйле әйберләрне тек санап та китәсем килми, әйтәсем дә килми, һәм бу һәрбер акылы булган кешегә билгеле һәм аңлашылган әйберләр. Ләкин менә монда оят сыйфаты кешедә иң күркәм урында булырга тиешле. Ягъни оят сыйфаты бу иман билгесе. Һәм моны галимнәр аңлатканда, пәйгамбәрбез ни өчен иман билгесе дип аңлады? Кайбер кеше оялчан булырга мөмкин, шулай бит. Мәсәлән, кайберның табигый сыйфаты оялу. Ник бу иман билгесе булырга тиеш соң дип сорау туларга мөмкин. Бу оялучан булгач, бу иманлы кеше мәлле? Юк дидләр галимнәр. Оялу ул табигый сыйфат булса да, аны дингә яраклаштыру кирәк. Син оялучан икән, харам әйбер эшләүдән оял. Харамнарны эшләмә, һәм хаклыкны әйтүдән оялма. Менә бу дин, менә бу чын оятның мәгънәсе. Ягъни харамнардан оял, Аллаһа Тәгаләгә харам эш белән, Аллаһ каршында харам эш эшләүдән, кешеләр каршында оятсыз эшләрдән оял, һәм шул ук вакытта хак сүз әйтүдән, гыйбадат кылудан, мәсәлән, кайберләр ояла намаз укудан мәсәлән. Иман зәгыйфлелеге аркасында ул. Кеше янында ничек мин намаз укыйм дип әйтә. Яки ояла яулык бәйләүдән, гаурәтне ачып йөрүдән кеше оялмый, кызганычка каршы. Зиннәтләрен күрсәтеп йөрүдән кеше оялмый, күкрәкләрен ачып йөрүдән яки башка җирләрен ачып йөрүдән кеше оялмый, ә капланып йөрүдән ояла. Менә бу дөрес оялу түгел. Шуңа күрә менә дөрес иман билгесе телман кешенең паклый торган һәм бу чынлап та зиннәтли торган әйбер ул да булса Аллаһтан харам эшләүдән оялу, ә киресенчә кирәкле әйбердән эшләүдән оялмаска тиешле була. Аллаһ Раббыбызның икенче исеме бүгенге тапшыруда искә алынып китә торган икенче исеме Ас-Ситтир. Гараб телендә сатара мәгънәсе ул каплану мәгънәсен бирә. Каплау, мәсәлән, тәсәттара яки тагатта капланды дигән мәгънә бирә. Ул исем Аллаһ Раббыбызга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм алдагы хадистә зикр итте. Ягъни Аллаһа Тәгаля ул ялучан һәм ситтир диде. Һәм шушы ялу һәм яшеренүне каплануны ярата диде. Әгәр дә берәрегез юнсагыз, капланып юнагыз диде. Шуңа күрә менә безнең җирлектә гомуми мунчаларга баралар бит инде. Мусульман кеше гомуми мунчага барса, гаурәтен каплап йөрергә тиеш. Ләкин вакытта да булган ул. Анда инде син сүлге белән үзеңнең гаурәт җиреңне каплыйсың. Чөнки безнең гаурәт җиребез ират кешенең киндек астыннан алып, тезгә хәтлек, хатын-кызның гаурәт җире ул инде хатын-кызлар арасында мәсәлән мунчада булса, нақ шулай ук киндиктән алып тезгә хәлек мәсәлән каплана ала. Хатын-кызлар арасында булганда, ә инде иратларга, башка кешеләргә ул инде мәсәлән бите белән кулыннан башка җире гаурәт санала. Илле мәгәр мәсәлән махрам булса, аның мәсәлән якын туганнары, әтисе, мәсәлән кыз баланың әтисе яки әтисенең абыйлары, энеләре, әнисенең абыйлары, энеләре, алар янында инде мәсәлән чәчен күрсәтә ала, кулларын күрсәтә ала. Бу инде хатын-кызның шушы өйдә гадәттә ачык булган җир, шул җирне ача инде. Ә гадәттә хатын-кызның бүтән тәне гаурәт санала. Намазга ничек итеп каплана ул? Мәсәлән, бите белән кулыннан башка, беләзекләреннән башка калган җире гаурәт санала. Ягъни мусульман кеше капланырга тиешле. Һәм моның фазилетләре турында, хикмәтләре турында дөресен әйткәндә, сөйләп китүнең аны хәтлек зур әһәмияте дә юктыр дип уйлыйм. Чөнки һәр бер акыллы кеше гаурәт нәрсә икәнен аңлый. Җәй көне йөриләр шортиктан мәсәлән кайбер иратлар мәсәлән. Бер кешегә дә генә ул матур күренеш түгел. Ягъни табигый фитраты булган кеше аны кабул итми. Һәм шул ук вакытта хатын-кызында, ләкин кызганычка каршы безнең иман зәгыйфлеге булу аркасында гаурәт ачу җиңел әйбергә әйләнде. Бу инде кызганыч, ләкин әлхамдулилла, әгәр дә генә без халыкның иманы өстендә эшләсәк, халыкка иман кайтса, каплану да гын кайтачак. Күп мәсәлән, хәзерге барбар акыллы хатыннар киенеп йөрү, озын күлмәк киюне хуп күрәләр, матур күрәләр мәсәлән. Әлбәттә, бу хатын-кызның үзенең акылына әйләнеп кайта. Аллаһ Раббыбызның шушы исеменә килгәндә, Аллаһ субханаһу ва тааля ярата яшерүне. Ул үзе яшерүнчән, без әйттек, Аллаһа тааля бәндәсен яшерә. Һәм шулай ук бәндәләренең дә гынахларын яшерүне ярата. Мәсәлән, бер хадистә килә: "Куллу уммати муафа илляль муҗахирун". Умматның һәр берсе гафу ителер дип әйтә. Умматымны гафу итермен ди Аллаһа тааля. Моны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, ягъни умматым гафу ителер илля мәгәр гынахны фаш итүчеләрдән башка. Һәм кем ул фаш итә? Пәйгамбәрбез әйтте, ул кеше ди, кич белән гынах эшләсә, иртә белән торып шуны сөйләр ди башкаларга. Мин кич белән шуны эшләгән идем, шуны эшләгән идем дип, Аллаһа Тәгаля аны яшерде, бер кеше күрмәде. Ләкин ул үзе оялмыйча башкаларга шул гынахны сөйләде. Менә бу бик кабахат, һәм бик ямсыз гамел. Үзеннең гынахыны башкага сөйләү, бу бик кабахат. Шул ук вакытта, мәсәлән, хәзерге вакытта ВКонтакте яки Фейсбукта үзеннең кылган гынахларын бөтен галәмгә фаш итеп, кешеләр яки язып куя, яки сүрәтен куя, булар барсы дагын шушы әйбергә керә. Ягъни мусульман кеше гынах кылган икән, яшергә тиешле. Үзендә булган шигырьләрне тышка чыгарга тиеш түгел. Кайбер кешене карасан, контактын карасан, яки Фейсбугын карасан, анда ул кеше турында бөтен нәрсәне белеп була. Нинди икәнен, нәрсәгә тартыла, менә мусульман кеше бу әйбергә игътибарлы булырга тиешле. Ягъни Аллаһ белән ике арасында булган гынах булса да, аны кешегә фаш итәргә ярамый. Кайбер сәйтергә мөмкин. Ник инде Аллаһ белә бит инде. Аллаһтан яшермәгәндә ник мин кешедән яшерим дип. Дөрес түгел. Әйе, син Аллаһтан берәй берне яшерә алмыйсың. Ләкин ул сиңа дәлил түгел аны кешегә фаш итәргә. Киресенчә, чөнки син бер бузыклыкны башка кешегә сөйлисең икән. Ул кеше колак сала. Бәлки ул гынах турында уйлап та караганы юктыр. Инде бу кешегә шул гынахны эшләргә сәбәпче була. Яки кара бу кеше дә эшли икән, бу кеше эшләгәч ник мин эшләмәскә дип, синнән үрнәк алырга мөмкин, һәм шулай итеп, син бузыклык таратуга сәбәпче буласың. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә: "Иннал лазина йухиббуна ан ташиъа фахишату фил лазина аману, лахум азабун алимун фид дунья вал ахира, валлаһу яълам ва антум ла таъламун". Нур сүрәсенең 19-нчы аятында кемнәр дип әйтә? Мөминнәр арасында бузыклыкны таратырга телиләр икән ди. Аларга Аллаһның бу дөньяда һәм ахиретдә газабы булыр ди. Кылалар дип әйтми, телиләр дип әйтә. Ягъни хәтта теләк, менә без әйттек, безнең бит инде күңелдә булган фикерләр өчен, теләкләр өчен без газапка тартылмыйбыз, шулай бит. Хәтта эшләгәнчә хәтлек, яки әйткәнчә хәтлек. Ләкин менә монда галимнәр әйттеләр. Нинди теләк ул? Ул инде башкара торган теләк. Әгәр дә синең теләген инде менә башкару дәрәҗәсенә җиткән икән, менә бу өчен инде син җавапка тартыласың.
Һәм аны башкармый калуда ниндидер җитди сәбәпләр булып, тышкы сәбәпләр булып, син оялудан түгел, ә газизлектән дип әйтик менде бу очракта, әйме? Сен эшләргә теләгәнең кеше каршында, тегеләр каршында оялудан түгел, эшләргә ярамаганнан гына эшләмисең. Менә шул очрактыр инде.
Ие, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, кеше гынах кылырга теләсә ди, һәм Аллаһтан куркып тыелып калса, ул савап ала. Ләкин әгәр дә галимнәр әйтте, гынах кылырга теләде, ләкин ниндидер тышкы сәбәп белән полицияны күрде, яки нәрсәне күрде, шул сәбәпле тыелып кала икән, барып гынах булып языла диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм хадисендә килә, кешеләр дүрт төрле дип әйтә. Берсе бай, Аллаһ Тәгалә байлык бирде, һәм гыйлем бирде.
ул байлыгын шуша гылымы белән дөрес юлда куллана. Мәсҗидләр сала, изгелекләр эшли, ятимнәргә, мискеннәргә ярдәм итә, бөтен изгелекләрне эшли. Бу ин акыллы кеше. Икенчесе гылымы бар, ләкин малы юк, байлыгы юк. Һәм бу өметләнә, миндә дә шуның халык байлык булса, мин дә шундый изгелекләр эшләр идем. Ләкин бу гади ният түгел, бу шын ният. Аллаһ буның күңелендә шын икәнен белеп тора. Теге кеше савапта тигез булар диде. Кыял гына түгел. Әй, булса шулай эшләр идем аннары Аллаһ Таала биргәч туктап калу түгел, моны Аллаһ күңелен белә. Чөнки кайбер риваятларда килә, бер кеше җәннәттә бик дәрәҗәгә ирешер, бик күп савап алыр. Шуннан соң Аллаһ Таалагә әйтер: "Я Раббым Алла, мин бит моны халык эш эшләмәдем." Шуннан соң Аллаһ Таала әйтә: "Хәтерлисеңме? Син бер авыл яныннан үттең, һәм шунда шушы авылга бик каты изгелек эшләргә теләдең. Ягъни шушы авыл өчен, шушы җир өчен ниятләгән идең изгелек эшләргә. Әгәр дә акчам булса, шушында изгелек эшләргә ниятләгән идең. Хәтерлисеңме?" дип әйтә. "Әйе, мин аны эшләгән шикелле итеп яздым." диде. Ягъни теге кешенең гади ният булмый, Аллаһ күңелләрне белүче. Инде моның шын рос булган, шын күңелендә булдыра алырлык нияте булгач, Аллаһ моңар әҗер савабындагын язган. Өченче төркем кеше, Аллаһ аңар байлык биргән, ләкин гылым бирмәгән. Бөтен байлыгын харамда куллана. Тәүфиксез кеше дип әйтәләр бит инде бездә. Акчасын дөрес юлда кулланмый. Киресенчә, харам эштә куллана. Бу кеше гынах алды. Дүртенче төркем кеше, гылымы да юк, байлыгы да юк. Ләкин бу мәхрүм кеше, акчам булсам теге гынах кылучы кеше шикелле кулланыр идем дип өметләнә. Һәм бу гади өмет кенә түгел, гади хыял гына түгел, бу шын инде булдыра алса эшләр дигән шундый ниятте эшләгәч, Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрбез әйтә, бу гынахта да тигез дип әйтә. Ягъни менә без әйттек бит, гынах кылырга тели, ләкин анда киртәгенә тора. Шуңа күрә бу гынахта да тигез булыр дидләр. Шуның өчен менә ният мәсьәләсе бик җитди әйбер, мөһим әйбер, чөнки кеше шушы яхшылык ниятләү сәбәпле бик изгелеккә ирешә. Күпме кешеләр, мәсәлән, мәсҗид салырга тотына, бөтен көчен куя. Нияте бар иде сала бетергә, ләкин ул вафат булды, сала бетерә алмады. Иншалла алар сала бетергән әҗер алачак. Кайбер галимнәрне беләм, китапларын укыта башлаганда, дәрес башында әйтәләр: "Алла бирса, бу китапны 5 елдан соң укып бетерәбез." Чөнки алай булай, чөнки ул карт галимнәр инде гомере җитмәсә, әҗер савабын алыр өчен. Нияте башлауганны бетерергә, чөнки ул галимнең мәсәлән гадәте бер китапны башласа, бетерү гадәте. Бер кашан да мәсәлән бетермичә туктап калмый торган кеше. Андый гадәткә кермәгән, чөнки һәм шәкертләрендә тыя иде, китапны алсагыз бетерегез. Укып бетермичә куймагыз дип әйтә торган була. Кеше гадәтләнсә бер китапны башлады, куйды, башлады, куйды, башлады, куйды, ул бер кашандагын гылымга ирешә алмый. Хәтта хәтерлим дәресендә мәсәлән бер китапны укыта иде. Файдасы аны хәле күп түгел. Үзе дә генә әйтә, бу китапта файда аны хәле күптә түгел. Ләкин минем гадәтем шундый башлаган әйберне битергә ди. Шуңа күрә, әгәр дә ди баштарак белгән булсам дип әйтә ди, кайбер мәсьәләләрне башка китапны сайлаган булыр идем ди, ләкин башлагач инде без аны битергә тиеш дип әйтә торган була үзенең шәкертләренә. Ахмад ибн Хамбал үзенең малайына әйтә: "Ун вил хайр, әнтә фи хайр мәдәмдә тануил хайр" дип. Изгелекне ниятлә дип әйтә. Син яхшылыкта булырсың, изгелекне ниятләгән гахатлы дип. Һәр вакытны яхшылыкта булсын күңелен. Менә бу үзебезнең радио тыңлаучыларга әйтәсем килә, ягъни күңелебез яхшылыкта булсын. Җәмгыять өчен, балаларыбыз өчен, дин әһелләре өчен, җәмгыять эшендә, дин эшендә һәм башка төрле нинди генә изгелекләр булмасын, күңелебезне яхшылыкта ниятлик, яхшылыкта тотыйк, яхшылык эшләргә өметләнәйк. Башкаларга карата яхшы фикердә булсын. Ягъни аларны шушы намаз укучылар, мәсәлән, туганнарыңа карыйсын, барсын дагын өметләнәсен, намаз ахилләреннән булуын. Өметләнәсен һәм шуңар тырышасын, сәбәбен кыласын. Куры хыял түгел, чөнки динебездә тыелган әмәни дигән нәрсә. Тәмәнна галаллаһил әмәни, ягъни куры хыял. Менә күп кешедә ул бар. Пенсияга чыккач намаз укырмын әле, шуны эшләрмен әле, шуны эшләрмен әле, ләкин үзендә бернинди үзгәреш юк, хәрәкәт юк. Менә бу диндә тыелган. Чөнки бу куры хыял, куры өмет, ә бу дөрес түгел. Ният булгач ул җитди булырга тиеш. Чөнки пәйгамбәрбезнең хадисләрендә килә: "Иртәгә яшим дип яшәмә. Бүгенге эшеңне бүген эшлә. Бүген сиңа кушылган икән гыйбрат кылырга, бүген кыл. Бүген изгелегеңне эшлә. Бүген эшли аласың икән, эшләп кал. Иртәгә калдырма. Чөнки иртәгә нәрсә булачагын белмисең." Менә бу әйберләр бөтенесе дә мусульман кешегә киресенчә җитди булырга, тырышырга ярдәм итә. Хөрмәтле дин кардәшләрем, мусульман кеше Аллаһ Раббыбызның шушы ситтир исемен аңлагач, ул иң беренче үзен яшергә тиешле. Аллаһ аны яшерә, Аллаһ аны яшерә. Хәтта гадәттә беренче гынахта Аллаһ Таала кешене фаш итми. Бер вакытны Гали радиллаһу анһу бер каракны китерәләр. Беренче дә курурладым ди. Гали радиллаһу анһу әйтә: "Юк" дип әйтә. Син беренче генә урламагансың инде. Аллаһ Таала гадәттә кешене беренче тапкыр фаш итми. Син тотылгансың икән, сине Аллаһ беренче дә фаш итми. Гадәттә Ләкин кайбер изге бәндәләрен, мәсәлән, кайбер вакытта Аллаһ та үзе рәхмәтле бәндәләрен хата кылса, шул ук вакытта белдертә, фаш иттерә, теге гынах эшләүдән тыйып кала. Андый да булырга мөмкин. Ләкин теге инде гынах кылучан кешене Аллаһ яшерә гадәттә. Яшерә, 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 аннары. Шуңа күрә, мәсәлән, бит инде гадәттә бер җинаятьчене тотканда, эзли башлагач, аны инде элеккеге җинаятьләрендәген табалар. Гадәттә беренче тапкырдан кеше ләкми. Шул ук, мәсәлән, теге юл кагыйдарын бузучыларындагын җыелган буланда бузулар һәм башкалар инде. Шуңа күрә Аллаһ яшерүчән. Бу Аллаһның сөннәте. Аллаһ кешене фаш итми. Без дә Аллаһка ошап, мусульман кеше башка мусульман кардәшен фаш итергә тиеш түгел. Яшергә тиеш пәйгамбәрбезнең хадисендә килә: "Ла яструллаһу галә абдин фид дунья илля сатарахуллаһу яумил". Әгәр дә мусульман кеше бер мусульман кардәшен бу дөньяда яшерсә, Аллаһ аны ахиретте яшерә диде. Мен сатар муслимен сатарахуллаһу яумил кыяма. Ким мусульманны яшерсә, Аллаһ аны ахирет көнендә яшерә диде. Ягъни менә бу Аллаһ Раббыбызның вәгъдәсе. Шуңа күрә диндә кодгый рәвештә тыелган тәҗәссүс кылу, ягъни шпион булу мәсәлән. Мусульман кеше тик торганда бер кемнең хатларын укыйсын, шымчы шикелле аның артыннан тикшерип йөрисен. Син махсус оешмада эшләмисең, шулай бит, махсус оешма аларның хаклары бар. Алар да гына закон рәвешендә бирелгән хаклары бар. Шулай бит, чөнки иминлекне саклар өчен дәүләт тарафыннан аларга хукуклар бирелгән һәм алар кемнедер тикшерергә хаклары бар. Ләкин гади мусульман кеше башка кешене тикшерергә хакын юк синең. Хәтта белмисең икән син аның турында яхшы уйларга тиешле. Өйдә нишлим икән ул? Өйдә арак эчәм икән ул? Өйдә моны эшлим икән ул? Дип син тикшереп утырырга тиеш түгел. Илә мәгәр күренсә, беленсә ул вакытта инде әйтә аласың. Ә болай кешене тикшереп фаш итү ул дөрес әйбер түгел. Киресенчә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисендә килә: "Я мәгъшара мен амана билисанихи ва лам ядхул иману калбаху". Әй адамнар, дип әйтә. Кем теле белән генә иман китерде, күңеленә иман әле кирип җитмәде, мусульманнарны гайбын сөйләмәгез. Гайбәтен сатмагыз. Аларның гайепләрен, гаурәтләрен эзләп йөрмәгез. Шымсы булып аларның артыннан эзләнеп йөрмәгез. Кара, бу нине гынах кылам икән? Бу нишлим икән? Бу миңа шикелерәк, дип. Мусульман икән, синең хакың юк аның артыннан эзләнергә. Чөнки, дип әйтә, кемдәген кем? Фәйннаху мен йеттәбиъ гауратахум. Яттабиу Аллаху гауратаху, ва ман яттабиу гауратаху яфдаху фи байтихи. Кимдәген ким? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә шинки дип әйтә. Ким аларның башка мусульманнарның гауратларын яки кимчилекләрен изләнеп йөри икән, Аллаһ Таала аның кимчилеген изләячәк. Хәтта иендә кашып ятса да фаш итәчәк дип әйтә. Әгәр дә башкалардан изләнәсең икән, Аллаһ да синекен фаш итә. Менә бу бик куркыныч әйбер. Кеше үзе оялырга тиешле. Үзе куркырга тиешле. Аллаһ Раббыбыз аны фаш итү куркынычы бар. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм киңәш итте: кеше үзен яшерергә тиеш. Әйткәнемчә, гынах кылса, хаталанса, асылда кеше кешегә сөйләргә тиеш түгел. Гынах кылабыз икән, аны кешегә сөйләргә кирәк түгел. Хәтта сорау биргәндә дә үз исеменнән түгел, башка кеше исеме белән бирергә кирәк. Менә мәсәлән, син мисал өчен гынах эшләдең. Хәзер бу гынахның хөкмен белергә кирәк. Хараммы бу, мәкрухмы бу? Син сорыйсың, бер кеше шулай сорады миннән, яки бер кеше шулай эшләгән икән, ничек була? Мин шулай эшләдем дип түгел. Үзеңне яшерергә кирәк. Теге мулла кешегә, яки хәзрәт кешегә, галим кешегә синең гынах эшләгәнне белү кирәк түгел. Аңар хөкемгә җавап бирергә тиеш ул. Иллә мәгәр кайбер шыраклар булырга мөмкин, ул вакытта инде син агынатырга кирәк булганда гына булырга мөмкин инде. Нинди генә гынах булмасын, олы гынахта, кеше гынахта, әгәр дә яшереп була икән, яшергә кирәк. Әгәр дә аны читләштереп сорап була икән, читләштереп сорарга кирәк. Үзеңне фаш итеп сорарга кирәк түгел. Аллаһ безне белә, Аллаһ белә ике арада яшергә кирәк. Мәсәлән, кеше зина кылды, мисал өчен. Үзе барып, Рамазанда зина кылдым, моны хөкеме ничек дип әйтергә кирәк түгел. Булы гынах эшләгән, аны эшләү зур гынах, кешегә сөйләү кирәк түгел. Үзең фаш итергә кирәк түгел, Аллаһ яшергән икән, кешегә сөйләмә. Ләкин аны хөкеме әйтергә кирәк. Мәсәлән, Рамазанда андый эш эшләнсә, аны хөкеме ничек? Кафарат кыламы ул, ничек аны хөкеме? Инде ул аны белергә тиеш. Хәм җавабын аларга тиеш. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә үзебезнең тапшыруны тәмамлаганда, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең иртә һәм кич әйтә торган дуасын әйтеп тәмамлыйсым килә. Анда шушы мәгънәләр алынган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә иде: "Аллаһумма инни әсәлүкәл афия фид дунья вал ахира". Әй Раббым Аллаһ, мин синнән иминлек сорыйм бу дөньяда һәм ахиретдә. Афият, афия, чөнки Пәйгамбәрбез иң күп сораган әйбер шушы. Иминлек. Имин кылсын, монда сәламәтлек тә керә, дөнья тормышы да керә. Гайлә бөтен эшенә керә. Аннары әйтә: "Аллаһумма инни әсәлүкәл гафу вал афия фид дини ва дунья". Әй Раббым Аллаһ, мин синнән сорамын гафуны, гафу итүне сорыйм. Кичерүне сорыйм. Һәм яңадан иминлек сорыйм динемдә һәм дөньямда, дөнья мәшәкатемдә, дөнья эшемдә һәм динем өчен. Ва әһли ва мали, гайләмдә, малымда. Аллаһ мустур гаурати ва амин раугати. Әй Раббым Аллаһ, яшер минем гауратларымны дип әйт. Гаурат дигән нәрсә яшеру. Һәм гаурат дигән әйберне җәмәгат менә без диге әйтеп киттек, киндиге астыннан тиз дип кенә. Бу тәннең гаураты, ә башка гауратлар да бар. Бар, мәсәлән, йорт гаураты. Ни өчен без шакырга кирәк? Ни өчен, мәсәлән, ишек шакыганда, ишек ачылгач да йөзеңгә бөтен йорт күренергә тиеш түгел. Син шундый урын сайларга тиеш. Ишек ачылганда и күренергә тиеш түгел сиңа. Чөнки өйдә кеше теләмәгән әйбер булырга мөмкин. Шуңа күрә өйнең гаурәтен саклаганда кунакка чакырган кеше гадәттә сине хуҗа кеше кайда утырта, син шунда утырырга тиеш. Һәм менә бу гаурәт дип атала инде. Кешегә шакып керү, рөхсәт сорап килү бу өйнең гаурәтен саклар өчен. Хатын-кыз бәлки мәсәлән җиштереп бетермәскә мөмкин. Шулай бөтен әйберен күрсәтергә теләми ул. Алып куймаган әйберләре булырга мөмкин. Шуңа күрә бу гаурәтне саклыйсын. Шуңа пәйгамбәр әйтә: "Аллаһум устур гаурати", минем бөтен гаурәтемне сакла дип әйтә. وأمن رواتي هم إيمينك بيرمينم كونغلما اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي أي ربما الله ساقلا ميني ألدمنان أرتمنان وعن يميني وعن شمالي أم يغمنان سول يغمنان ومن فوقي استن وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هم سنين بيكلغم بلن سغنامن أستن من خجميتو دن زيان صلودان سنة سغنامن دي بيته يعني نندي معنى الدعاء هم من پیغمبر صلى الله عليه وسلم ارتا هم كش ايتايدي بو دعالار جيندقلارندا غادتا بار شما كورا خرمت لدين قرداشلارم منا بز بونغا تابشورده الله ربابزنان شوشي ايكي كوركام معنى بيك اسمنا توختالدق الحي الستير هم بز شوشي اسمنارغا ايا بولرغا ترشيغا تيشلبي لايقلا بولرغا تيشلبز ايالو صفاتي كوركام صفات هم иң беренче чиратта Аллаһа Тәгаләдән, үзебездән, кешеләрдән оялырга тиешлебез. Һәм шулай ук гынахларыбызны яшергә тиешлебез. Башкалардан яшергә тиешлебез. Аны фаш итергә тиеш түгелбез. Һәм шул ук вакытта башка мусульман кардәшләребезнең гаепләрен дә кешеләргә фаш итмәскә, яшергә тиеш булабыз. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз безнең тормышыбызга иминлек бирсен, илләребезгә тынычлык бирсен, җөмһүриятебезгә иминлек, төрле сугышлардан, төрле афатлардан, бәлә-казалардан барчаларыбызны да сакласа иде, тәннәребезгә сәламәтлек, күңелләребезгә иман нуры биреп, калган гомерләребезне Аллаһ Раббыбызга итагатьлектә, аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәргә барчаларыбызга насыйп әйләсә иде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.